blaðsíða 65. Hann væri svo snöggur og úrræðagóður, skarpur og hjálpfús og fengi því það hlutverk að finna nýja sagna uppsprettu. Þorpsbúar þyrtu nefnilega á sögum að halda, hafði amma hann sagt, þótt enginn vissi alveg hvers vegna. Svo leit Janus á þessa stóru stelpu með ljósa hárið eins og ullarlagð höfuðið og sagði henni að hann héldi að hún væri nýji sagnamaðurinn eða sko sagnakonan eða sagnastelpan. Janus lauk máli sínu og horfði feiminn og biðjandi á Þuríði sögu. Þuríður saga Ég stari furðu lostin á þennan strák sem segist heita Janus. Ég? Af hverju heldur það? Hann lítur ákveðin á mig og segir Af því að ég var leittur hingað til þín. Og, hann brosir sigri hrósandi, svo heitiru saga. Ég skil, segi ég þótt ég skil ekki baun. Janus horfir stíft á mig og það gerist eitthvað í höfðin á mér. Eins og klingi í lári bjöllu, eins og til að láta mig vita að eitthvað stórkoslegt sé í vændum. Passar þetta ekki einum of vel? En, Janus, ég ekki að fara með þig niður gati gólfinu undir rúminu mínu. Kemur ekki til greina að ég sé að fara eitthvað með þessum skrýtna strák, ekki séns. Andlitið á honum svo opið að honum tekst ekki að fela vonbrigðin. En svo horfir hann íhugull á mig undan hárlubanum og spyr Áttu kannski sögur? Ég geti safnað í minn eigin sagnasarp og tæmt hann svo fyrir þorpsbúa öðru hverju. Geturðu kannski lána mér nokkra sögur?